Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Albin Kurti, bilo bi neodgovorno isključiti mogućnost novog konflikta. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, sve palestinske grupe trebaju biti ujedinjene. Joseph Borrell, europski građani bi trebali biti spremni da plate cijenu za Ukrajinu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u intervju za agenciju Reuters da bi bilo neodgovorno isključiti mogućnost porasta tenzija i novih konflikte, uzimajući obzir, kako kaže, agresivnu politiku Beograda. Problematično je što imamo autokratiju u komšiluku na sjeveru. Oprezni smo zato i pratimo to pažljivo. Imamo NATO na Kosovu, Evropsku uniju, iako nismo njihova članica, ne plašimo se. Ali ne treba da ignoriramo agresivnu politiku Beograda, rekao je Kurti. Poručio je i da Kosovo danas ima svoje organe bezbjednosti i odbrane i da ovo nije 98. već 2022. godina. Tako da mnogo smo bolje pripremljeni da branimo naš suverenitet, teritorijalni integritet, da branimo našu demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i naš progres, kazao je premijer Kosova za Reuters. Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković ocijenio je, reagirajući na izjave premijera Kosova, da jedino što Kurti zna jeste da duva u ratne trube i vodi politiku prijetnji i ucjena. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao pismo ambasadoru Izraela u Kanadi, dr. Roen Hoffman, nakon što je ambasada Izraela u Tirani izrazila podršku izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a koji je pokrenuo lavinu negodovanja. U pismu Igakija se između ostalo kaže: mi Bošnjaci dobro znamo kako počinje markiranje drugog i kako to može završiti. Jevreji su doživjeli holokaust i najbolje znaju šta to znači i koliko opasno može biti. Bošnjaci su doživjeli genocid u Srebrenici, ali i prije toga u Drugom svjetskom ratu i u ostalim nasilnim periodima svoje historije. Suočavali su se sa planiranim masovnim ubistvima, raseljavanjima, pritiskom da promijene svoja vjerska ubjeđenja. Nad Bošnjacima je počinjeno 10 genocida, to su najteži oblici stradanja. Prirodno bi bilo ljudski i humano da postoji osjećaj empatije među narodima koji su doživjeli i preživjeli holokaust i genocid, stoji u saopćenju. Kažu da je kanadska bošnjačka zajednica zato sa nevjericom primila vijest o podržavanju segregacijske i rasističke, antibosanske i antievropske politike koje vodi i personificiraju Dragan Čović i Milorad Dodik od strane ambasade Izraela u Tirani, koja je također zadužena i za Bosnu i Hercegovinu. Imajući sve ovo u vidu, kanadska bošnjačka zajednica zahtjeva od Hofmana da ih primi na razgovor, te da uspostave saradnju koja će ići u pravcu boljeg razumijevanja. Europa je u ozbiljnoj nevolji, Zapadni Balkan u još većoj. Historija nas uči na šta sve to može izaći u teškim vremenima koja su ispred nas, piše na kraju saopćenja. A nakon što su mirne proteste u prethodnim periodu održale u nekoliko BiH gradova, majke Srebrenice su danas ponovno održale mirne proteste u Tuzli, iz koje se javlja naš kolega Refik Topić.
Nakon 11. jula i kolektivne dženaze u memorialnom centru Potočari Srebrenica, majke Srebrenice i danas na staroj adresi, ovdje na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli, nastavljaju svoju borbu za istinom i pravdom. Članice udruženja Žene Srebrenice tradicionalno svakog 11. u mjesecu mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli svijetu šalju jedinstvenu i jasnu poruku da su živi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici, ističući bol koju osjećaju i poslije toliko godina, jer posmrtni ostaci njihovih najmilijih još uvijek nisu pronađeni. Nakon njihovog boravka u nekoliko BH gradova svakog 11. u mjesecu, ponovo su u Tuzli. Sva udruženja srebreničkih majki okupljena s jednim ciljem.
Naše želje i molbe su da se probudi svijest ljudska i molim sve dobre ljude da im proradi svijest, da pomognu nama. Mi svaki 11. izlazimo u mjesecu, bilo u Tuzli, bilo u drugom gradu, da se više nikada nikome ne ponovi.
Isti cilj, istina i pravda. Da danas smo došli ovdje da damo podršku ženama Srebrenice iz razloga toga što se na ovim jascima nalaze i naša djeca. Svi kad smo došli iz Srebrenice vezli smo imena naše djece i naših muževa, naše braće i sestara. Znači, naša podrška ne samo njima, nego je naša podrška buđenje oni koji spavaju, koji su već zaboravili šta se je desilo 95. godine, i da pošaljemo poruku ljudima koji su činili, ne ljudima, koji su činili zločin i genocid, da smo mi još uvijek tu, da tražimo istinu, da čekamo pravdu.
Proces ekshumacije i pronalaske njihovih nestalih još uvijek traje sporo, pa su danas upućene i poruke sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i institucijama za traženje nestalih osoba.
Da pošaljemo poruku tužilaštvu Bosne i Hercegovine da do sada ništa nisu uradili i do sada nisu pomogli žrtvama. Prvo, nisu pomogli da svi zločinci izađu pred lice pravde, i drugo, da se pronađu masovne grobnice, a sud i tužilaštvo i to kako mogu na tom putu da urade.
Pored članica udruženja, majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i aktivisti Međlisa Islamske zajednice Tuzla te brojni građani ovog grada. Iako tradicionalno prave mirno okupljanje, poruke koje šalju dovoljno glasno odzvanjaju, a samo oni koji ih ne žele čuti, ostaće imuni na njih.
Znači, mi ne prestajemo ovo da radimo i nećemo prestati dok smo živi, dok ne pronađemo svoju posljednju tu žrtvu, njenu koščicu, a i onu, one reksumacije koje se dokopava, i na tom ostavimo problem.
Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo u Banju Luku. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić.
Pred nama je još jedna izborna kampanja u kojoj će političke stranke potrošiti značajna sredstva
te se sada s pravom postavlja pitanje način njihovog finansiranja i kako će biti ta sredstva utrošena.
Prema podacima sa kojima raspolaže Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, budžetsko finansiranje predstavlja čak i do 80 prihoda jedne političke stranke. Iz nevladenog sektora naglašavaju da se tokom kampanje kud i kamo potroše mnogo veća sredstva, uz napomenu da su za nešto više od 16 godina političke stranke u BiH, zaključno sa prošlom godinom, iz budžeta različitih nivoa vlasti dobili gotovo 336 miliona maraka.
Sva naša istraživanja pokazuju da stranke raspolažu sa daleko većim sredstvima nego što prikazuju u svojim izvještajima. Oni u svojim izvještajima uglavnom prikažu te prihode iz budžeta, dok prihode od, recimo, donacija privatnih preduzeća svake godine prijavljuju sve manje i manje.
Sa druge strane, većina politologa se pita kolika je uopšte opravdanost da narod finansira rad političkih stranaka i ko uopšte kontroliše kako se i na koji način troše budžetska sredstva.
Ono što je sigurno jeste da CIK nema adekvatan uvid i nema u stvari adekvatna sredstva, nije im zakon dozvolio to da se razumijemo, a možda ni unutrašnja sredstva, da kontroliše sasvim dobro utrošak njihovog novca. Iskreno da budem u potpunosti, ja smatram da uopšte i ne treba da se stranke finansiraju iz budžeta.
Jedno je sigurno, a to je da ukoliko bi kojim slučajem došlo do ukidanja finansiranja stranaka iz budžeta, to bi svakako najviše naštetilo onim nešto manjim političkim subjektima kao i opoziciji.
Da, vjerojatno stranke u vlasti bi našle odgovarajuće alternative, ali prevashodno teret takvog jednog rješenja bi podnijelo opozicijne stranke. Možda bih prije rekao da je u javnosti se stvorio loš imidž političkih stranaka, da nije problem u tim sredstvima, nego je problem evidentno u nedostatku rezultata i većem iskoraku kada je pitanje funkcionisanje i život sam građana u entitetima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za kraj dodajemo da je u međuvremenu Centralna izborna komisija pokrenula određene korake u skladu sa izmjenama zakona kako bi se na taj način smanjile zloupotrebe javnih sredstava. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Blok kratke informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da u Brisel na sastanak sa Albinom Kurtijem idem kako bi pronašli rješenja, ali kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara poslije sastanka sa mladim sportistima iz regije, optužio prištinske vlasti kako šire laži da Srbija planira napad, a da one istodobno planiraju ubistva ljudi na sjeveru Kosova. Vučić je dodao da se Rusija nije miješala u događanja na Kosovu i da Srbija ima ustav i međunarodno pravo na svojoj strani. Zastupnici manjinske koalicije Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani u srbijanskom parlamentu Aleksandar Olenik i Tomislav Žigmanov zatražili su četvrtak, reagirajući na odluku o rehabilitiranju četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata, da se ukine zakon o rehabilitaciji i ponište sve pravne posljedice njegove primjene. Zahtjev je potaknut nepravomoćnom odlukom suda u Valjevu o rehabilitaciji Nikole Kalabića, jednog od četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata i saradnika čelnika Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića, javlja INA. Rusija je osudila odluku Latvijskog parlamenta da uvede Rusiju kao državnog sponzora terorizma. Parlament Letonije proglasio je danas Rusiju sponzorom terorizma. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, napisala je u Telegramu da je ova odluka posljedica brutalne ksenofobije i ljude koji stoji iza ideje da se ovo glasanje održi u Latvijskom parlamentu, nazvala neonacistima. Ruska zvaničnica je također predložila Letoniji da se fokusira na poboljšanje životnog standarda svog naroda, koji je opao posljednjih godina zbog ekonomskih i socijalnih problema uzrokovanih rusofobijom vladajuće partije. Rusija je objavila da je odbila ponudu Švicarske da zastupa interese Ukrajine i Rusiji i interese Moskve Ukrajini, jer Švicarska više ne smatra neutralnom zemljom. Švicarska ima dugu diplomatsku tradiciju djelovanja kao posrednik između zemalja čiji su odnosi prekinuti, ali Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je izgubilo status neutralne zemlje i da ne može djelovati kao posrednik ili zastupnik. Bern se pridružio zapadnim sankcijama protiv Ruske federacije. Neutralna Švicarska je odrazila gotovo sve sankcije koje je Ruska unija uvela Ruskoj federaciji. Predsjednik Francuske u tvitu je najavio da će Njemačka, Grčka, Poljska, Rumunija i Austrija pomoći Francuskoj u suočavanju sa šumskim požarima. Ogroman šumski požar nastavljen je danas treći dan zaredom u Francuskoj. U ovom požaru uništeno je 6800 hektara francuskih šuma, a više od 10.000 vatrogasaca je upućeno na suzbijanje ovih požara. Kao i ostatak Europe, Francuska se bori za uzastopnim toplotnim talasima i najvećom sušom u historiji te zemlje. Iranski sportski tim je na drugom mjestu igara solidarnosti muslimanskih zemalja u Konji 2021. Peti krug igara solidarnosti muslimanskih zemalja počeo je prošlog petka, čiji je domaćin grad Konja u Turskoj, a sportisti su se takmičili sa svojim takmičarima u nekoliko različitih disciplina u vidu individualnih i ekipnih divizija. Iranski sportski tim do sada je osvojio 8 zlatnih, 12 srebrnih i 7 bronzanih medalja i nalazi se na drugom mjestu na tabeli ovog takmičenja koje se održalo u turskom gradu Konji. Ajatullah Uluzma Said Ali Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u odgovoru na pismo generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad je rekao: dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei, kao odgovor na pismo Zijada Ennahlea, generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad, ocijenio je da je hrabri otpor pokreta uzrok podizanja pozicije ovog pokreta u otporu i neutralizacija obmane cionističkog režima i poniženje neprijatelja do zemlje, ističući potrebu očuvanja integriteta svih palestinskih grupa pred okupatorima. Neprijateljski uzurpator je sve slabiji, a palestinski otpor sve jači. U svom pismu je naveo da je nedavni incident udvostručio počasti palestinskog pokreta, islamski džihad, i podigao položaj islamskog džihada u palestinskom pokretu otpora. Dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei je naglasio da svi napori palestinskih grupa u svim palestinskim zemljama treba da budu u smjeru održavanja tog jedinstva. Trodnevni napad izraelskog režima apartheida na Gazu rezultirao je ubistvom 44 osobe, uključujući 16 djece. Palestinski izvori također su danas objavili da je ubijena Lian Eshaer, palestinska djevojka koja je teško povrijeđena u izraelskom napadu na pojas Gaze. Josep Borrell, šef vanjske politike Europske unije, rekao je da je pomoć Ukrajini u borbi protiv Ruske federacije cijena za Europu koju bi građani ovog kontinenta trebali biti spremni da plate. Ovaj europski diplomata je u intervju objavljenom u četvrtak u španskom listu El País rekao: moramo objasniti našim građanima da ovo nije tuđi rat. Ljudi moraju platiti cijenu za podršku Ukrajini i očuvanje jedinstva Europske unije. On je naveo da troškove treba pravično rasporediti i dodao: mi smo u ratu, ove stvari nisu besplatne. Borrell je ukazao na rastuću inflaciju i potencijalne nestašice energije s kojima se suočavaju europske zemlje nakon što su odlučile sankcionirati Rusku federaciju zbog vojne invazije na Ukrajinu odbijanjem da kupuju njenu energiju. Brisel je zatražio država članica da smanje potrošnju kako bi se bolje pripremile za vrhunac potražnje ove zime, ali su se neke zemlje oduprle tom prijedlogu. Španija, Borelova zemlja, bila je među glasovima koji se ne slažu, a ministarka energetike Teresa Ribera rekla je prošlog mjeseca da nametanje nepravednih žrtava nije najbolji način za rješavanje krize. Vanjsko-politički zvaničnik Europske unije je dalje rekao da Europa treba da bude spremna za nastavak sukoba u Ukrajini još dugo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti naš web odnosno našu web stranicu balkan.sartv.ir. Thank you. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Dr. Shahidi u knjizi Analiza islamske historije govori o razlozima otpora korejiških glavešina spram islama i piše: ono što je uplašilo nevjernike i zabrinulo ih za njihovu budućnost bili su kuranski nebeski ajeti i njihove poruke. To su bile riječi od kojih su drhtala njihova srca. Oslobađanje robova, pravedna raspodjela, zaštita siromašnih i pomoć slabima, odbacivanje zuluma, odricanje od povlastica, sjedenje u istom redu sa siromašnim i onima koji su nižeg društvenog statusa, za njih su bili neprihvatljivi. Dragi naši, u ovom prilogu iz našeg serijala o modernim iranskim misliocima govorit ćemo vam o pojedinim idejama i mislima istaknutog iranskog naučnika i alima doktora Sejeda Džafera Shahidija. Analiza islamske historije do kraja perioda vladavine Emevida važan je segment naučnog opusa dr. Shahidija. Godinama je ova oblast kao predmet izučavana na fakultetima. On je ovom dijelu, uz analizu geopolitičke i društvene situacije Saudijske Arabije u dobu predpojavljivanja islama, analizirao i utjecaj ove nebeske religije među idolopoklonicima i zavedenim arapskim narodom tog doba. Zatim se ovdje govori o događajima iz različitih perioda poslanikovog života te o temama hilafeta nakon Muhammedove alejhiselam smrti sve do vremena Umajada. Također se argumentirano i tečno priča o usponima i padovima pojedinih islamskih vlasti. Dr. Shahidi o Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi ve sellem u dobu prije poslanstva piše: Hazreti Muhammed se prije dodijeljenog poslanstva sklanjao od ljudi, te je jedan cijeli mjesec u godini provodio u planinskoj pećini Hira, gdje se predavao molitvama. Zatim bi, nakon tog mjeseca ibadeta, dolazio u Meku, a prije nego bi otišao kući, obilazio bi Kabu, čineći oko nje tevaf najmanje 7 puta. U jednoj od tih godina sklanjanja on je odabran za poslanika i tada mu je Melek Džibril proslijedio nebeske ajete. Dr. Džafer Shahidi u knjizi Analiza islamske historije mudro analizira ponašanje plemena Kurejši i njihovo neprijateljstvo prema Resulullahu. Neka historijska djela govore da je velika osjetljivost Kurejša spram skrnavljenja kipova izazvala njihovo neprijateljstvo prema Muhammedu alejhiselam. Oni su navodno zbog toga bili spremni da ga ubiju. Ali dr. Shahidi navodi: ne može se tvrditi da su velikani Kurejša poput Abu Sufjana, Abu Džehela i Velida bili slijepo odani arapskim kipovima ili da su se osobito bojali moguće vladavine Hazreti Muhameda. Pitanje je da li su bili spremni prihvatiti temelj nove vlasti. Također, oni nisu pravili razliku u tome da li se njihovi sljedbenici klanjaju suncu ili mjesecu, Bogu ili kipovima oko Kabe. Kurejši su mahom bili trgovci koji su vidjeli svijeta i oni nisu imali drugog cilja osim prikupljanja imetka. Doktor u nastavku dodaje: ono što je nevjernike uplašilo i zabrinulo ih za njihovu budućnost bili su kuranski nebeski ajeti, njihove poruke. To su bile riječi od kojih su drhtala njihova srca. Oslobađanje robova, pravedna raspodjela, zaštita siromašnih i pomoć slabima, odbacivanje zuluma, odricanje od povlastica, Sjedenje u istom redu sa siromašnim i onima koji su nižeg društvenog statusa za njih su bili neprihvatljivi. Šehidi vjeruje da su ove islamske i kuranske poruke donosile odgovornost koju Kurejši nisu mogli prihvatiti. Stoga je uslijedila negativna reakcija čim su čuli ove ajete, pa je njihovo neprijateljstvo prema poslaniku bujalo iz dana u dan. Knjiga Život Hazreti Zehre Salamullah Jaleha donosi nam sažetak života poslanikove kćerke od rođenja pa do njenog šehadeta. Doktor Šehidi na početku ovog dijela daje nam izvještaj o društvenom i geografskom položaju tadašnje Arabije, a zatim u različitim odlomcima govori o stvarima vezanim za Hazreti Zehru. Ovdje čitatelj shvata kako tužna situacija nastaje nakon smrti poslanika za njegovu poštovanu kćerku. Ona oboljeva, na kraju postiže i šehadet. Važna tačka te knjige odnosi se na autorovo spretno otklanjanje dvosmislenosti u vezi sa ovom velikankom islama te na njegovu realnu prezentaciju svih spornih pitanja. Na temelju hadisa i rivajeta o spoznaji Boga, ibadeta, robovanja i mudrosti Hazreti Zehre, pozicija ove žene kod stvoritelja je nesumnjivo uzvišena. U gore navedenoj knjizi autor zapisuje: Pejgamberova kći, kao što je bila primjer u bračnom životu, takva je bila i u odanosti Bogu. Pod odanosti Bogu prvenstveno podrazumijevam namaz i molitvu stvoritelju. Kada bi Hazreti Fatima Zehra završavala kućne poslove, ona bi prelazila na ibadet i molitvu. U zajedničkom životu sa Hazreti Alijem, Fatima je bila pouzdan partner. Živjela je po principima suosjećanja i odanosti prema suprugu. Džafer Šehidi imenuje primjerenim bračni odnos Hazreti Fatime te kaže: Život Hazreti Zehre u suprugovom domu je najljepši bračni primjer, lijep kao što je i ona sama. I njen suprug, i njen otac, i njen sin su nam primjeri ljudstva i islamijeta. To su ljudi koji se dižu između svih ostalih, koji žive s narodom, zajedno hode, jedu i žive s njima, ali s druge strane oni posjeduju dušu bolju od meleka. Profesor Šehidi ukazuje na osjećaj ljubavi prema ljudima Hazreti Fatime te uveličava njeno suosjećanje prema sirotini i potlačenim, navodeći: Zehra, supruga Ali alejhisselam, i njihova čista familija skup su nevjerovatnih osoba, to zato što su živjeli među običnim ljudima i suosjećali s njima. Oni su poklanjali pažnju narodu, znali su za njihove probleme i trudili se da im izađu u susret. Da, Zehra je produkt ovakvog odnosa. Iza nje je bila svadba koja je vrijedila jedan zlatnik, odnosno 400 dirhema i kućni posjed od nekoliko zdjela i kašika. Naredno veliko djelo dr. Džafera Šehidija je knjiga Nakon 50 godina ili Ustanak imama Huseina. U pitanju je neponovljiva obrada događaja Ašure. U ovoj knjizi Šehidi elaborira zbivanja iz 61. hidžretske godine, tačno 50 godina nakon smrti poslanika Muhameda alejhisselam. Iako se knjiga uglavnom sastoji od historijskih činjenica o ustanku imama Huseina, metoda doktora Šehidija spram tih zbivanja je nova i specifična. Autor više insistira na objašnjenju uzroka tragedije nego na samom kerbelskom događaju. On ističe, moj cilj u zapisivanju ovog teksta nije bio da reklamiram religiju ili da pišem historiju i sam sam se trudio da shvatim šta se to desilo i zašto se desilo. Doktor Shehidi u knjizi Ustanak imama Huseina za pronalaženje razloga velikog događaja Ašure i ubistvo poslanikovog unuka i njegovih ashaba poseže za promjenama koje su se postepeno dešavale godinama prije ove tragedije. Šehidi vjeruje da su se događaji vezivali poput karika u lancu i bili su neodvojivi u budućnosti, to jest svaki događaj je prethodio nekom narednom. Šehidi smatra da je važan moment u nastanku tragedije Ašure sebičnosti materijaliza muslimana. Akcentirajući usmene dogovore, on kaže, mnogi muslimani su nastojali da preko usmenih rasprava izmijene Božje riječi. Na taj način su svoju pasivnost spram vjerskih obaveza i svoje grijehe pripisivali Božjim ajetima i poslanikovom sunetu. Od ostalih razloga dekadencije možemo navesti da su se ljudi prolaskom vremena udaljavali od prakse koju im je preporučivao poslanik. Opet su se vratili nevjerničkoj tradiciji i prijašnjim vrijednostima. Ako je među njima bio neko poput Abu Zera koji je pozivao na dobro i upozoravao, on bi bivao ušutkan i onemogućen. Te vjerske deformacije su dovele do toga da je 50 godina nakon smrti Muhameda alejhiselam vlast uzurpirao krvavi jezid i sjeo na mjesto poslanikovog unuka. U narednom prilogu zaokružit ćemo ovo kazivanje i upotpuniti priču o velikom iranskom alimu doktoru Shehidiju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledovci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu sedmicu, ovu nedelju zajedno sa nama, narednih 25 minuta uz temu koja je posebno važna. Vidjeli smo zaista tokom proteklih sedmica mnogobrojne izjave koje su se ticale Dejtonskog mirovnog sporazuma, reakcije na sve te izjave i naravno dešavanja koja se mogu povezati u bosansko-hercegovačkom društvu i okruženju sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vrlo dobro znamo koliko je napora uloženo da bi se postigao Dejtonski sporazum. Također, mnogi stoje iza njega. Postoje naravno i destruktivne snage koje ga žele uništiti iz svog ugla posmatranja i za svoje perspektive. Vas smo naravno pitali da nam pomognete u tome, da kažete svoj stav vezano za cjelokupnu situaciju. Kada govorimo o našem direktnom druženju, nama se možete obratiti na Facebooku, na Twitteru, Instagramu, na Sahar TV Balkan. Također na raspolaganju vam stoji naša e-mail adresa balkan@sahartv.com. IR. Možete nam poslati vaše mišljenje ne samo za ovu temu, znači temu druženja, sedmičnu temu u emisiji Vaš stav, već i vezano za druge naše sadržaje, kako dnevno-političke emisije, analiza, tako i vezano za ostatak programa naše redakcije, serijale koje emitujemo. A također na raspolaganju vam stoje i naši brojevi telefona 00387627154 i 387618150119. Viber i WhatsApp, naravno, najviše vaših stavova, vaših poruka dobijemo upravo putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona koje možete upravo sada vidjeti, 387-618-15019. Ovu emisiju, njenu reprizu, a također i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Već sam rekao, tema naše današnje emisije je Dayton, poziv na poništavanje Daytonskog sporazuma od strane Hrvatske i Srbije. Šta bi to značilo? Da li je to moguće? Čemu bi to vodilo? Mnogi vaši stavovi su bili opširni. Neki su se vezali upravo za same izjave koje su se mogle čuti iz Zagreba i Sarajeva, bar tako da kažem, odnosno sa hrvatske i srbijanske strane. A u nastavku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog, govori na tu temu, a poslije toga ćemo nastaviti druženje sa vama. Budite sa nama.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit u majskom izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija naveo da zakoni koje usvajaju entitetu Republika Srpska potkopavaju mir i stabilnost i da entitetska vlast ozbiljno krši Dejtonski sporazum. Visoki predstavnik je naveo da su neprihvatljive i najave teritorijalne reorganizacije koje dolaze od HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji su nezadovoljni zbog izostanka izborne reforme. Visoki predstavnik je koncem jula nametnuo određene tehničke promjene izbornog zakona. Mnogobrojne su reakcije primjetne unutar Bosne i Hercegovine, ali i okruženja. Neki su otišli korak dalje i tražili poništenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Podsjećamo da je u članu 1 Daytona navedeno da će strane koje su potpisale mirovni sporazum potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. Jedno od načela Daytona je izgradnja povjerenja među državama potpisnicima, što se čini nedostižno budući da niko u regionu ne odustaje od veliko državnih aspiracija i rasparčavanja Bosne i Hercegovine, iako više ne vojnim, već sada opsežnim diplomatskim aktivnostima. Posljednjih sedmica i mjeseci se širi agresivnija atmosfera i politički pritisak na suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Advokat Luka Mišetić u kontekstu izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine komentirao kako susjedne države imaju pravo raskinuti Daytonski mirovni sporazum. Napomena je da je Daytonski mirovni sporazumom završena agresija na Bosnu i Hercegovinu. U pregovorima su učestvovali predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Ove dvije države su potpisnice Daytonskog mirovnog sporazuma, dok su svjedoci Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Rusija. Iako Hrvatska i Srbija često tvrde drugačije, te dvije države su samo potpisnice, a ne garanti Daytona. Mišetić je očigledno nezadovoljan potezom visokog predstavnika oko tehničkih izmjena izbornog zakona, rekao da će Hrvatska i Srbija nakon oktobarskih izbora vjerovatno imati pravo da prema međunarodnom pravu raskinu Daytonski sporazum, uključujući i Daytonski ustav kao rezultat kršenja Daytona od strane BiH. Očigledno je da se Zagreb sa Beogradom već od samog potpisivanja dogovorio da krši Daytonski mirovni sporazum, jer se vrlo grubo i u kontinuitetu miješaju unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine, a miješanje unutrašnja pitanja suverene države članice Ujedinjenih nacija je zabranjeno po međunarodnom pravu i po samom Daytonskom mirovnom sporazumu. Članom 1 Dejtonskog mirovnog sporazuma je utvrđeno, strane će regulirati svoje odnose u skladu sa načelima koje su izložena u Povelji Ujedinjenih nacija, kao i sa Helsinškim završnim dokumentom i drugim dokumentima Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. Strane će posebice potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. Budu li Hrvatska i Srbija prijatelje Bosni i Hercegovini, kao što se čini, ili na bilo koji drugi način bude djelovala protiv teritorijalne cjelovitosti i političke nezavisnosti, Bosna i Hercegovina ima pravo na osnovu Ustavnog zakona iz 1995. godine, koji je usvojila Skupština Republike Bosne i Hercegovine 12. decembra 1995. vratiti se na djelovanje po Ustavu Republike Bosne i Hercegovine. Svojim radnjama Srbija i Hrvatska su praktično prekršile Dejtonski mirovni sporazum, a njihovo javno povlačenje iz Dejtona značilo bi nastavak agresije na našu državu. U tom slučaju naišli bi na još jači otpor međunarodne zajednice i patriotskih snaga države Bosne i Hercegovine.
Odmah ćemo krenuti sa vašim stavoma vezano za današnju temu. Vidjeli smo zaista tokom proteklih sedmica mnoge reakcije, posebno na izmjene, tehničke izmjene, nametnute tehničke izmjene izbornog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i reakcije koje su stizale na sve to. Prvi stav nam dolazi od Envera iz Sarajeva. Enver iz Sarajeva kaže: jasno je, kako sam sporazum navodi, nema mogućnosti otkazivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma po međunarodnom pravu, jer Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži odredbe o mogućnosti otkazivanja, niti se iz prirode ugovora može izvesti pravo otkazivanja, a niti se može izvesti zaključak da je ustanovljeno da je namjera stranaka bila da prihvate mogućnost otkazivanja ili povlačenja. Enver iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. I naredni stav nam dolazi iz Sarajeva. Asmir iz Sarajeva kaže: ne shvatam kako je ovakav pravnik, misleći na Mišetića, uspio osloboditi generala optužbi kad ne zna da je Hrvatska osuđena za agresiju na Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom, a dio presude glasi ovako: shodno mišljenju žalbenog vijeća ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska učestvovala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i da je Tuđman bio dio udruženog zločinačkog poduhvata. Sudsko vijeće je zaključilo da je Republika Hrvatska imala stvarnu vlast u nekim opštinama na teritoriji samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne i da je na tom području vođen međunarodni sukob. Asmir iz Sarajeva, vidjeli smo i reakcije na Oluju kada su visoki državni zvaničnici Republike Hrvatske govorili o pitanju oslobađanja zapadnih krajeva Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanske Krajine. I također bilo je reakcija na sve te operacije. Naravno, stigli su i mnogobrojni odgovori nekih od učesnika svih tih operacija. U svakom slučaju, zajedničke operacije su vođene i to je doprinilo da se mnoge stvari ubrzaju kako bi došlo do bar tog relativnog mira u Bosni i Hercegovini. Hvala gospodinu Asmiru iz Sarajeva. Naredni stav, Tuzla, dolazi nam iz Tuzle. Alma iz Tuzle kaže: kada čujem ovakve komentare na trenutno stanje u mojoj zemlji, bilo da ti komentari dolaze iz Bosne i Hercegovine, regiona ili ostatka svijeta, svi jasno i glasno moramo reći da posle izbora u oktobru treba vratiti zemlju na Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Po tom ustavu je sve bilo cakum pakum, a nezadovoljnima su otvorena vrata. Niko ih neće tjerati. Shvatam da svi žele bolje za sebe i svoju djecu, a ovdje bi svi trebali da radimo za bolju Bosnu i Hercegovinu. Neka na izborima pokažu da li su za Bosnu i Hercegovinu i neka glasaju, pa ćemo vidjeti da li su za bolju Bosnu i Hercegovinu ili za korupciju, zloupotrebu vlasti, kriminal ili jednostavno pasivnost. Alma iz Tuzle, povezane su mnogobrojne teme vezano i za Dayton, vezano za Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Neki se čak odriču i državljanstva Bosne i Hercegovine. A također Alma je povezala sve ovo sa izborima, opštim izborima 2. oktobra, gdje će se zapravo mnogo toga, bar se mnogi nadaju, i riješiti pozitivno za Bosnu i Hercegovinu. Hvala Almi iz Tuzle. Naredni stav, Sarajevo opet, Suad iz Sarajeva kaže: za eventualni raskid ugovora na koji se poziva advokat Mišetić potrebna su saglasnost i Republike Hrvatske i Republike Srbije. Međutim, u tom slučaju ne nestaje Bosna i Hercegovina, već samo njeno uređenje nastalo Dejtonskim mirovnim sporazumom, s tim da se automatski reaktivira pravno stanje koje je prethodilo ovom sporazumu, a to je Republika Bosna i Hercegovina sa svojom ustavnošću koja je važila do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Suad iz Sarajeva, stav koji je već ponovljeni, na koji mnogi ukazuju. Još jednom hvala gospodinu Suadu iz Sarajeva. I naredni stav nam dolazi iz Sarajeva. Zlatko iz Sarajeva kaže: eventualnim povlačenjem potpisa Hrvatske i Srbije sa Dejtonskog mirovnog sporazuma prestaje da važi čitav mirovni sporazum. Neka se Hrvatska slobodno bavi svojim izborima u okviru svog suvereniteta, ali neka konačno prestane da se miješa u pitanje izbora u Bosni i Hercegovini koji spada u domen suvereniteta Bosne i Hercegovine. Jer osim što na ovaj način Hrvatska krši temeljni princip međunarodnih odnosa, a to je princip suvereniteta, na ovaj način Hrvatska direktno krši i Dejtonski mirovni sporazum u kojem se potpisom svog tadašnjeg predsjednika obavezala da će dosljedno i trajno poštovati suverenitet Bosne i Hercegovine. Zlatko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Benjamin iz Zenice. Pročitat ćemo još ovaj stav pa ćemo se kratko odmoriti. Benjamin iz Zenice kaže: mnogo štete u protekloj godini su radili gospoda iz Zagreba, predsjednik i premijer, svojim agresivnim izjavama i vrijeđanjem. Zapravo su pokazali šta misle o svojim susjedima. Sokoli ih to što su u Evropskoj uniji i što su dio NATO-a. Pa eto, mogu da nameću svoje nelegitimne i kriminalne zahtjeve. Čak i u Zagrebu tvrde da Milanović i Plenković nisu napravili ništa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Izborni zakon je ostao isti. Odnosi unutar Bosne i Hercegovine su loši. Mislim da bi se od politike sukoba trebalo okrenuti politici traženja kompromisa i jačanja povjerenja međusobnog. Pametno bi bilo zarad djece i budućih pokoljenja da se svi okrenu obnovi i izgradnje Bosne i Hercegovine. Benjamin iz Zenice ukazao je, opet kažem, na ovaj historijat proteklih nekoliko mjeseci. Predsjednik i premijer Hrvatske, a također u nekim momentima i ministar vanjskih poslova, agresivnije su imali izjave prema Bosni i Hercegovini, dešavanjem u Bosni i Hercegovini. Već sam rekao vezano o obilježavanju godišnjice Oluje, šta su zapravo iznosili kao svoje argumente, tvrdeći zapravo da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Čuli smo i stigle su i mnogobrojne reakcije da je zapravo i Hrvatska mnogo profitirala zbog ovih dešavanja u Bosni i Hercegovini, zbog mnogobrojnih muhadžira, izbjeglica koji su tamo bili, a također vidjeli smo da su iz Krajine se pojavile određene reakcije tvrdeći da su izbjegli Hrvati iz opština u okolini, da tako kažemo, bihaćkog regiona, bili u Bihaću i da su putem dokumenata koje su dali u tom kraju zapravo uspjeli da se prebace na slobodni teritorij u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Čuli smo i pročitali smo Benjaminov stav, Benjamina iz Zenice. Nakon par sekundi, 10-15 sekundi, opet ćemo biti sa vama. Hvala što ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Govorimo o važnoj temi i vi nam u tome pomažete, dragi gledatelji. Mnogo hvala na tome. Svakako možete nam se javiti, već smo rekli načine kako možete stupiti u kontakt sa nama i našom emisijom Vaš stav. Nastavljamo druženje uz stav gospodina Salke iz Kaknja. Salko iz Kaknja kaže: zemlje koje su izvršile agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a koje su pod pritiskom međunarodne zajednice bile prisiljene na okončanje agresije na Bosnu i Hercegovinu i okončanje sukoba, sada opet preko svojih malih satelita i ambicioznih političara prijete da će raskinuti mirovni sporazum. Kako li bi se to završilo, pita Salko iz Kaknja. I nas to zapravo interesuje, možda i u narednim emisijama, obzirom da je Salko već postavio pitanje, kako li bi se sve to završilo ako dođe do aktualiziranja pitanja raskida mirovnog sporazuma. Hvala gospodin Salki iz Kaknja. Opet odlazimo do Sarajeva. Mirza iz Sarajeva kaže: garanti Dejtonskog sporazuma, oni koji su ga kreirali, trebalo bi da od strane Bosne i Hercegovine budu upozoreni na ovakvo kršenje spomenutog sporazuma, tako da u skladu sa svojom pozicijom garanta interveniraju i upozore Hrvatsku da će za kršenje međunarodnog mirovnog sporazuma snositi odgovarajuće sankcije sa njihove strane. Mirza iz Sarajeva, konkretna reakcija, konkretan stav, pa čak možemo reći i zahtjev, znači da bi naši političari, političari iz Bosne i Hercegovine, oni koji se bore za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, da bi trebali zapravo intervenisati kod međunarodne zajednice koja je odgovorna za i sam tekst Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi oni mogli da upozore ili čak da, neću reći zaprijete, ali da kažu o samim odgovarajućim sankcijama koje bi stigle u slučaju da se odluče za takvo što. Mirza iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.